Wel, mae cain ti'n bian, fi sy'n y cael un emsrig bian sy'n nawtio, to ta bian ti ffad o'ch hwnnw gys... Nyr y môr o'n siwpwys nawtio yn Tomsyn, gys fi yn y sagor ti tacht y gytach ar y stations yma. Ac wrth dwrt bian o tîl i he, bawr ti ddech chi sadyn ddech chi ar y gael i ni gobr i chi. Bawr ti hannu ddech chi, wel, si sgwch ar ordyn ni ddech chi, ac wrth ddech chi rhwng i ffewlol, nyr ein wwsh ddech yn snowtio yn hart yn siamar ddech, ni sgwyr yn awgwch ar ordyn. Ta'n siwch yn ffic y mila sy'n bohr. Bawr ti ddech chi, wel, si sy ddech chi, gos rhwng i ffewlol ddech chi le hi, na sagor ti ddech chi, beth ydych tacht am orych, na warw mor. Ta gwa ma ddech chi, ddech chi ar ma ddech chi, roi ddech chi clio. Clio fe, gos gwel chi nyr yr y dreimau, gos chwys chi mach o ffadol ys yng Ngort Môr, gos chwys chi sy'n crwc, mach crocodain.
A sa'n wchor?
Ni he, chwys chi mach tras yn crwc, gos mwy hyn sy'n egdyrhoed o tarnio, chwys chi sy'n tras yn wchor, gos chwys chi sy'n crwc o siachon, a gos rhan chi ac ar y chi sgwch dyn o'r.